În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Drept măritor creștin, pe doi oameni nu i-a lăsat Mântuitorul în timpul vieții sale și imediat după înviere să se scufunde. Duminica aceasta, duminica noua după Rusalii, este numită în calendar Duminica Umblării pe Mare și Potolirea Furtunii. Ne vom opri ca să deslușim câteva înțelesuri ale textului evanghelic de astăzi, numai la prima parte, respectiv umblare pe mare sau mersul pe apă de care se face mențiune în Evanghelia după Matei, capitolul al 14-lea, și mai puțin despre potolirea furtunii pentru a nu face o confuzie. Mântuitorul în două ocazii potolește furtuna. În prima, care e de fapt adevărata potolire a furtunii, este cea în care Mântuitorul dormea în corabie, în timp ce ucenicii erau în corabie și erau în miezul nopții, a pescuit probabil, și atunci Mântuitorul este trezit și la rugămintea lor de a-i mântui că pierd, Mântuitorul cearcă vânturile și valurile și acestea se potolesc. Însă pentru textul de astăzi, important și esențial nu este atât potolirea furtunii, din cauza că Evanghelia se încheie doar menționându-se că s-a potolit vântul. Zice, suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul, ci faptul că Mântuitorul vine pe mare, ca pe uscat, la straja 4 din noapte, respectiv în jurul orei 3 dimineață. Și spuneam la început că pe doi oameni nu i-a lăsat în cât a fost împreună cu ucenicii Mântuitorul să se scufunde. Scufundarea în sine ne duce cu gândul, în primul rând, la faptul că facem experiență chiar și temporară a morții, a pieirii. De aceea, în textul de dimineață de la Luminândă, deci în timpul utreniei, pentru cei care l-au ascultat sau l-au și înțeles, se cântă acolo o preamărire în care se face precizarea că Mântuitorul nu l-a lăsat pe Toma să se scufunde în adâncurile necredinței. Deci, făcând paralelă între scufundarea potențială a lui Petru de astăzi și scufundarea în necredință a lui Toma, din nou, aceiași doi apostoli, sunt foarte multe paralele care pot și trebuie să fie făcute între Toma și Petru, se vede că ele sunt similare. Adică ceea ce înseamnă pierderea vieții prin scufundarea în apă învolburată, înseamnă pentru viața veșnică pierderea dacă ești necredincios. Iar Mântuitorul, în timpul vieții, arată că este Dumnezeu și Stăpân, mergând sau trecând dincolo de limitele naturalului și ajutându-l pe Petru să nu se scufunde în apa fizică, iar mai târziu, după înviere, se arată lui Toma și îi spune și lui, adu mâna aici, îl ia de mână, aproape că îl ia și pe el de mână și nu lasă să se scufunde în adâncurile necredinței, ceea ce ar fi însemnat moarte veșnică, moartea pentru Dumnezeu, despărțirea definitivă de Dumnezeu. De fapt, aici, la asta conduce însă și imaginea de scufundare, respectiv la despărțire. De aceea am spus că ne vom opri mai mult asupra evenimentului însuși, al întâlnirii oarecum stranii, din textul pe care l-am citit, se vede, între Mântuitorul Iisus Hristos și ucenici. Iar apoi, discuția și ajutorul pe care el îl dă lui Petru. Deci textul, ca să-l ne reamintim, spune așa, că Mântuitorul imediat după ce a hrănit mulțimile înmulțind pâinile, i-a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă de cealaltă parte a mării, până el va da drumul mulțimilor. A dat drumul mulțimilor, credem că face parte din programul Mântuitorului Iisus Hristos, care a trebuit, în primul rând, să scape de ucenici. Pentru că ucenicii au fost, într-un fel, primii care l-au aclamat pe Iisus, ca fiind cel mai bun conducător de până atunci, cel care le dădea pâine pe gratis, cel care putea să le ofere un trai ușor. Deci putea să fie foarte ușor proclamat ca lider politic. De aceea el îi silește să intre în corabie și le spune să plece, pentru că neavând, haideți să spunem, animatorii din jurul lui, care erau credibili, au ucenicii, atunci era cu atât mai puțin probabil ca ceilalți ascultători sau cei care au beneficiat de darul de pâine din partea Mântuitorului să fi vrut să-l proclame împărat. N-aveau nici puterea socială, nici politică necesară să o facă. Și în felul acesta Mântuitorul reușește să convingă mulțimile că rostul lui nu este de a deveni un conducător, un lider politic. Și de aceea îi convinge să meargă fiecare într-o ale sale, era seara deja, și el se retrage în munte pentru a se ruga în singurătate. Se retrage pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu, Tatăl, care a fost împreună cu el și împreună au contribuit, că toate lucrurile face trăimea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru hrănirea mulțimilor. Iar el în această ipostază se retrage pentru a mulțumi lui Dumnezeu Tatăl pentru darul pe care l-a făcut omenirii, celor 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Iar după aceasta trimite pe ucenici și se pregătea pentru un alt eveniment foarte important pe care îl vom sărbători mâine. Pentru că imediat după aceasta, în Sfânta Scriptură, se vorbește despre schimbarea lui la față. Deci manifestarea lui ca Dumnezeu. De aceea, el, prin rugăciune, mulțumește pentru un eveniment trecut și se pregătește pentru un eveniment viitor. Deci rugăciunea este cea care face legătura între om și Dumnezeu pentru ceea ce omul este și pentru ceea ce vrea să devină. De aceea noi avem rugăciuni și pentru trecut, și pentru cei care au fost sau sunt împreună cu noi, și pentru cei care vrem să fie împreună cu noi, și o să vedem la sfârșitul acestui cuvânt la ce anume mă refer. De aceea avem aici, practic, mersul pe apă sau minunea prin care Mântuitorul, atunci când știe, pentru că în calitatea lui de Dumnezeu, știe că s-a stârnit furtuna și că ucenicii erau în primejdie de a se scufunda împreună cu întreaga corabie. Și de aceea Mântuitorul în miez de noapte vine ca să-i salveze. Ei văzându-l mergând pe apă, nu și-au putut închipui, trecuseră peste două treimi din lățimea mării și nu-și puteau închipui că la o vreme atât de târzie sau de vreme, depinde cum vedem lucrurile, Iisus vine și mai ales vine pe apă. Încrederea lor în Dumnezeu i-a făcut să creadă că este o nălucă, o fantomă. Și de aceea spune Sfânta Scriptură în text că înspăimântându-se au strigat. Iar Mântuitorul i-a potorit spunând: îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt. Și singurul numele apostolilor care ia inițiativa și spune: dacă ești tu cu adevărat Hristosul, spune-mi la tine să vin pe mare și voi veni. Petru. Iar Mântuitorul îi spune: vino. Și a mers. Vreau să mă opresc un pic asupra acestui fapt, că Mântuitorul Iisus Hristos merge pe apă. Unii au interpretat în fel și chip acest eveniment. Unii teologi au spus chiar dacă Mântuitorul ar fi venit înotând până la corabie, tot era o minune. Pentru că distanța era atât de mare, încât niciun om n-ar fi putut să treacă atât de mult, să reziste atât de mult în not. Ori acest lucru, faptul că Hristos merge pe apă, este un fel de anticipare a unei dogme greșite. O dogmă greșită pe care încă o mai profesează unele biserici din răsărit, respectiv Biserica Armeană, Biserica Coptă, Biserica Iacobită, Biserica din Malabar, Siriană Iacobită și așa mai departe. Adică învățătură, o dogmă, în care se spune că Iisus Hristos a fost atât de Dumnezeu încât omul n-a mai existat în El. Că dumnezeirea a copleșit și a desființat umanitatea Lui. Deci faptul că Mântuitorul merge cu trupul pe apă arată că El a fost deodată și om și Dumnezeu. A spune că a mers numai ca Dumnezeu pe apă, dar ca om nu putea să meargă, ar însemna să facem aceeași greșeală. ci să credem că Hristos a fost numai Dumnezeu, nu a fost și om. Și a doua învățătură pe care o anticipează acest mers pe apa Mântuitorului și discuția lui cu Petru, este o altă învățătură greșită pe care o profesează de data aceasta Biserica Apusului. Adică Biserica, în primul rând, Biserica Romano-Catolică, unde se vorbește despre primatul petrin. Adică Petru este primul episcop al Romei și pentru că el a avut întotdeauna inițiativă, el a fost mai mare decât ceilalți apostoli și din cauza aceasta el este capul întregii biserici. Ori tocmai aici, acest eveniment, care pare un eveniment simplu, derizoriu, arată că Petru nu poate să se considere și nu poate fi considerat ca fiind capul bisericii negreșelnic, adică infailibil, care nu greșește niciodată. Pentru că el însuși constată că este slab și greșelnic. Adică, în primul rând, îl provoacă pe Iisus Hristos, spunând, dacă ești tu cu adevărat, spune-mi să vin la tine. Iar în al doilea rând, arată că în slăbiciunea credinței lui, greșește, neîncrezându-se suficient în Mântuitorul, fapt care îl face să cedeze în fața stihiilor fizice ale materialului. Asta ne mai arată un lucru, că Sfântul Apostol Petru, dacă a avut această putere de a merge chiar și puțin pe apă, puterea nu se datora lui. Și ăsta e lucru care trebuie să-l învățăm. Nimic din ceea ce putem noi să facem nu ni se adresează, nu izvorăște din noi. Tot ceea ce putem și constatăm că am reușit să facem, se datorează unei puteri care vine din exteriorul nostru. Și noi, în calitate de creștini, cel puțin, nu știu ceilalți se gândesc, dar în calitate de creștini, noi trebuie în permanență să afirmăm că numai cu ajutorul lui Dumnezeu și cu puterea izvorâtă din prezența Lui în preajma noastră, putem să facem ceva. Și mai ales, acest ceva, care în viața aceasta constă în mici lucruri, adică am reușit să luăm la facultate, am reușit să dobândim un serviciu, o slujbă, am reușit să facem o casă, am reușit să ajungem la o anumită vârstă. Toate acestea nu sunt realizări ale noastre. Sunt inițiative ale noastre care devin realizabile prin raportarea sau racordarea lui Dumnezeu la noi, nu neapărat al noastră la Dumnezeu. Pentru că raportându-se El la noi ne arată câtă dragoste are El față de noi și cât de slabi adeseori suntem noi în credință când vine vremea să ne raportăm și noi la El. De aceea avem câteva învățături pe care vrem să le tragem ca să nu vă ținem prea mult și ele pot să fie mult mai multe, le-am mai discutat și la alte predici la această duminică. De data aceasta m-aș opri la câteva dintre ele, și anume la faptul că, așa cum spuneam, plecând de la ideea că nu trebuie să învățăm lucruri străine de Duhul lui Hristos, trebuie să reținem faptul că Mântuitorul, deși era om, se manifesta adeseori și ca Dumnezeu. El era și Dumnezeu, este și Dumnezeu, dar nu în permanență arată puterea dumnezeiască, ci numai în anumite ipostaze, atunci când este nevoie să întărească, să zidească, să cimenteze credința ascultătorilor. Este, de pildă, acest caz al mersului sau umbletului pe mare. El ce face? Arată cât de slab este omul și cât de puternică este credința. Le întărește credința celor care n-au avut curajul să iasă să meargă pe mare, dar mai mult, le întărește credința celor care nu erau dintre apostoli. Pentru că finalul, textul final spune că cei care erau cu apostolii în corabie au spus cu adevărat Fiul lui Dumnezeu este acesta. Deci mărturisirea n-au făcut-o apostolii, ci cei cârmacii, probabil, vâslașii, ceilalți care deserveau, ca să spunem așa, corabia și care asigura acest transport peste mare. Deci Hristos se manifestă ca Dumnezeu fără a-și anula umanitatea și în timpul vieții și chiar și în timpul patimii. De aceea slavă dumnezeiască pe care Mântuitorul arată, nu arată niciodată pentru sine însuși sau în sine însuși. Mântuitorul arată o slavă dumnezeiască înspre altcineva și nu, ea nu se manifestă static, ci se manifestă în generozitate absolută către oameni. Înmulțirea pâinilor era slavă dumnezeiască manifestată spre binele oamenilor. Prefacerea apei în vin la Cana Galilei nu făcea pentru sine ca să arate el cât este de puternic, ci ca să ajute oamenii care aveau nevoie de acel vin. Acest mers pe apă venind la apostol vine ca să-i salveze, pentru că imediat după ce îi salvează, după ce vine el, se spune că furtuna s-a potolit. A vedea așadar slava lui Dumnezeu nu trebuie neapărat să ajungem la puterea aceea în care să vedem cu ochii fizici, cum erau isihaștii, pe Hristos în slavă. Slava lui Dumnezeu putem vedea și în modul cum lucrează în rândul nostru, în mijlocul nostru. Și de aceea slava lui Dumnezeu este manifestată permanent, dar numai unii reușesc să o vadă. Din cauza că numai unii înțeleg că El este cu adevărat, sau acceptă că este cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu, așadar, este rodul lucrării lui Dumnezeu în viața personală sau în viața celor din jurul nostru, pe care noi trebuie doar să o identificăm. Dar în forma ei absolută, slava lui Dumnezeu, într-adevăr, se manifestă după înviere, iar în timpul vieții pământești se manifestă numai la evenimentul schimbării la față. Acolo este singurul loc unde Mântuitorul Hristos se arată ca fiind Dumnezeu în toată slava. Dar pentru că nu toată lumea, nici măcar dintre apostoli, avea capacitatea de a înțelege ce înseamnă slava lui Dumnezeu în sine, de aceea Mântuitorul nu ia pe toți apostolii, ci ia numai pe trei dintre ei, pe Petru, pe Iacob și Ioan, așa cum o să vedem. Mai învățăm din Sfânta Evanghelie și faptul că în poruncă se află și putere. Atunci când un stăpân trimite un mesager undeva să ducă o poruncă, când mesagerul transmite porunca, automat transmite și autoritatea stăpânului, ceea ce înseamnă că în poruncă el poartă cu sine autoritatea stăpânului. De aceea credem noi că e foarte important să înțelegem acest lucru, că Petru are puterea de a merge pe apă din cauza că el primește porunca de a merge pe apă. Și dacă o primește de la stăpânul care mergea pe apă, înseamnă că și el poate să o facă. El ia ceva, preia ceva din puterea stăpânului său și în felul acesta, împlinind porunca, oricine împlinește o poruncă, capătă, dobândește și autoritatea și puterea care decurge din poruncă. Deci, pentru noi a împlini poruncile lui Dumnezeu nu înseamnă doar supunere oarbă. Să nu înțelegem greșit, că unii așa consideră. Creștinismul e un fel de supunere fără a înțelege. Nu. A ne supune poruncilor lui Dumnezeu, cred eu, înseamnă și a căpăta ceva din puterea lui Dumnezeu care ne transmite, ne împărtășește aceste porunci. Ceva din autoritatea lui Dumnezeu. Și sunt multe exemple, dar la care nu ne oprim, pentru că ar fi prea multe de dat, a părinților bisericii care pot să oprească inclusiv armate întregi cu cuvântul. Sau au putut să depășească stihiile vremii doar prin rugăciune, prin cuvânt sau prin meditație. Ne mai învață textul de astăzi și faptul că îndoiala este temporară, dar credința este permanentă. Adeseori avem sentimentul de scădere în credință, ceea ce este firesc. E normal, suntem slabi. De multe ori credința noastră pare că nu mai e atât de puternică, la fel ca acum un an, doi, cinci și așa mai departe. Dar textul acesta ne arată tocmai că îndoiala este temporară, nu credința. Cine are credință, chiar dacă ea este sinusoidală, ea rămâne. Când am dobândit, am cunoscut credința, nu mai putem ieși din starea de credință spre necredință, decât ca anomalie sau patologie. Ori la Sfântul Apostol Petru tocmai acest lucru se vede. Pentru că el este credincios, vine până la Hristos, se îndoiește, iar când Hristos îl ia de mână, nu se mai îndoiește. Din momentul ăla, credința lui se transformă în convingere. V-ați întrebat vreodată cum s-a întors Petru la corabie? Înotând? Nu. S-a întors tot pe apă. Din cauza că ceea ce l-a făcut să iasă din corabie, credința, în contact cu mâna lui Dumnezeu, se transformă în încredere, în convingere, încât amândoi au venit și au urcat în corabie și atunci, așa cum ați auzit, furtuna s-a potolit. Textul ne mai spune și ceva mobilizator. Și anume faptul că adeseori noi așteptăm mâna lui Dumnezeu să ne ajute. Dar ne-am întrebat vreodată, dacă ar fi mâna semenului, cea care ne ajută? Cu alte cuvinte, oare numai Iisus e Cel care trebuie să ne scoată din greutățile vieții? N-ar fi interesant ca și noi să jucăm rolul lui Iisus? Să scoatem pe cineva din greutățile vieții atunci când se ivește ocazia? Fiecare așadar are această putere și chemare. Mai rămâne doar disponibilitatea. Suntem dispuși să facem lucrul acesta? Pentru că toți suntem în perioada Jocurilor Olimpice, cineva a trimis un mesaj foarte interesant în lumea sportului, dar care și din punct de vedere creștin poate să aibă o valoare importantă. În 1992, un mare atlet, Derek Redmond, la Olimpiada de la Barcelona, era favoritul, trebuia să câștige. Nimeni nu avea nicio îndoială că el avea să câștige cursa de 400 de metri. După 150 de metri, a făcut o rupere musculară, a căzut pe pistă și atunci cineva din mulțime a rupt cordonul de ordine și a fugit spre el și i-a oferit umărul. El a spus, trebuie să termin cursa. Și ținându-se de umărul acestui om, s-a târât practic până la capătul cursei, acesta l-a lăsat pe ultimii 2 metri ca să treacă singur linia de sosire. Acel om care a ignorat și pericolul și care a venit să-l ajute, era tatăl său. A fost neregizată, a fost negândită, a fost doar spontană această ieșire și a făcut, bineînțeles, a stârnit încântarea celor 65.000 de oameni care priveau. Și, de fapt, acesta a fost cel mai frumos moment al unei olimpiade. Când cineva oferă mâna altcuiva și îl ajută să termine cursa. Practic, noi, în calitate de creștini, tot așa suntem într-un fel de cursă. Nu știm care e finish-ul, îl sperăm, nu știm dacă vom ieși primii sau mai pe un alt loc și nu contează pe ce loc, important este să ajungem acolo, la destinație. Și de aceea, vedeți, într-un fel nu trebuie să așteptăm numai mâna lui Dumnezeu, pentru că noi înșine putem să devenim mâna lui Dumnezeu. Narațiunea despre mersul pe apă mai are și o dimensiune profetică. Prin faptul că Mântuitorul trece peste limitele naturalului, se arată care este destinația creștinismului. Și anume, creștinismul arată că trebuie să ateste în mod simbolic învierea și înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos peste lucrurile cele create. Apoi, credința adevărată și profundă care îi face pe unii oameni care sunt obișnuiți să fie capabili de lucruri mai presus de limitele umanului și, în sfârșit, este o profeție despre spiritul creștinismului care trebuie și e chemat să depășească limitele acestei mări, respectiv acestei lumi învolburate. Și, în sfârșit, o ultimă învățătură, cu aceasta încheiem, e aceea că adeseori auzim la radio spunând oameni care merg în pelerinaje sau în evenimente religioase de natură publică, atunci când se iau un interviu, spun, am venit aici ca să fiu mai aproape de Dumnezeu. Expresia în sine nu cred că este nici logică, nici teologică. Pentru că a fi aproape de Dumnezeu este anormal. Dumnezeu este în noi. Este în tot ceea ce ne înconjoară. Este în fiecare atom și moleculă. Și atunci nu putem să fim aproape de Dumnezeu. De aceea nu este suficient, ne învață textul acesta, să fim aproape de Hristos, ci trebuie să-i cerem să ne ia de mână. Cu alte cuvinte, un astfel de eveniment religios, că este un pelerinaj, că este un hram de biserică sau orice altceva, trebuie să fie momentul în care să ne concentrăm atât de mult și atât de bine, încât să simțim că Dumnezeu ne-a luat de mână. Așa face el cu Petru și îi transmite energia totală în credințării sale, încât pe apă fiind, singurul sprijin al lui Petru nu mai este decât puterea lui Dumnezeu. Și atunci spune, Doamne, scapă-mă! Deci, atunci când întinzi mâna spre Dumnezeu, Dumnezeu întinde El însuși toată puterea sa spre a ne ajuta. Și acest lucru, cum spuneam, are o dimensiune profetică. Nu este o metaforă, din cauza că Sfântul Apostol Pavel conclude, atunci când vorbește despre relația directă a omului cu Dumnezeu, nu pe acest pământ, nu în această viață. El vorbește tesalonicenilor, în Epistola 1 către tesaloniceni, despre ce va fi dincolo, după ce depășim această viață. Și acolo este ceva similar cu ceea ce s-a întâmplat cu Petru pe mare. Cu alte cuvinte, dacă ni se pare straniu că Petru a mers pe mare, s-a întâlnit cu Mântuitorul, a venit înapoi în corabie, așa de straniu ni se pare ca noi să viețuim. Și totuși Sfântul Apostol Pavel spune că noi, cei vii, le spune el tesalonicenilor, adică cei care vor trăi și după limita acestei vieți, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu Iisus, în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și așa pururea cu Domnul vom fi. Cu alte cuvinte, nici norii, nici marea, nici limitele materialului nu mai constituie obstacole. Putem merge pe nori, putem merge pe mare, putem merge în lumină atât timp cât suntem în relația cu Dumnezeu. Și de aceea Apostolul Pavel încheie sfătuindu-i, lucru care îl pun și eu la inimile dumneavoastră, spunând, de aceea, fraților, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin.